Jeg synes, man skal huske respekten for de afdøde, lige meget hvad man ønsker at gøre. Jeg vil foreslå blomstrede områder og bænke, hvor man kan sidde og mindes, er en sms fra en lytter på 1424.
Og det er et forslag, der allerede er ført i livet, ud i livet for en del år siden i forhold til kirkegårdene, hvor vi altså har rørt lidt i gryden sammen med Fanny Møller fra Fyns Stift. Hun er kirkegårdskonsulent og åbner døren på klem for, at der kan komme flere aktiviteter på de kirkegårde, hvor der ligger færre begravet. Der er simpelthen blevet plads til års, og hvad skal de bruges til? Ikke så meget, synes vores lyttere.
Nej, der er rimelig sådan, overvejende enighed for, at der skal være ro. Dan, der skriver her: jeg har brug for ro, når jeg besøger min sorg. Måske kommer det an på, hvor sorgfyldt tabet har været. Det vil være svært for mig at græde og være i de tanker, jeg opsøger, når jeg besøger kirkegården. Hvis der er fyldt med folk omkring mig, der er andre årsager.
Jeg elsker at være på kirkegårde. Også dem, hvor jeg ikke kender nogen, der ligger.
Hvad er det for noget, du elsker ved det?
Jamen, det tror jeg faktisk er roen. Og så det faktum, at der er sådan en... Det er en meget velordnet sted. Ikke? Det er sådan meget... der er nogle årstal, og der er nogle blomster, og der er nogle navne, og der er nogle... Der er også et eller andet inspiration i at se de her mennesker. Nogen har levet kort tid, nogen har levet lang tid. Det er sådan meget tankevækkende og ja, tankevækkende sted, tror jeg, jeg vil kalde det. Jeg vil ikke bryde mig om, hvis der var en kampsportsforening, der havde et hjørne på den kirkegård, hvor jeg gik.
Måske lige kampsport at tage den et skridt for langt. Jeg foreslog også Fanny Møller, hun talte om yoga, så tænkte jeg, hvad med aerobics? Ja. Sådan lidt i den anden boldgade, og det er måske lige at tage den et skridt for langt, men der må alligevel godt ske lidt mere end blomster og bænke på en kirkegård, for mit vedkommende i hvert fald. Jeg synes godt, stemningen... måske heller ikke lige zumba, men stemningen kan godt blive sådan lidt trykket.
Ja.
Altså det er sådan lidt den der, der skal være stille. Følelsen, og du skal lidt viske til hinanden. Du skal ikke...
Okay, sådan får du det af at være der.
Ja, sådan har jeg det lidt.
Der er jo ikke ret mange mennesker på mange af kirkegårdene, så du kan jo vælge den, hvor du er helt alene.
Det kan man selvfølgelig.
Stop, skriver Lars med fire ord. Stop. Kirkegårdene er efterhånden de eneste steder, hvor der er fred for støj og tidens politisk korrekte modluner i en ellers hyperaktiv verden. Ro og fred betyder ikke mangel på aktivitet. Det er snarere tidens største mangelvare, mener Lars på Sønderborg.
En anden skriver, der skal være ro og fred på en kirkegård. Plads til eftertænksomhed og afsavnsstemning. Vi er jo andre med 2 minutters stilhed. Hvis folk mangler grønne områder, må de flytte ud af caféområderne.
Vi er alle sammen medejere af de kirkegårde, så lad os da endelig lade den debat være åben. Du kan skrive ind til Radio 4 morgen på nummeret 1424. Du skal altså tage din telefon og lave en sms og sende den til 1424.
Imens du skriver den besked, så skal vi til et officielt besøg, der foregår i dag.
Indiens premierminister Modi er i dag og i morgen på officielt besøg i Danmark. Det er første gang i 20 år, at en indisk premierminister kommer på sådan et besøg. Det sker i forbindelse med en europæisk rundrejse, hvor Modi også skal forbi Frankrig og møde Macron, og forbi Tyskland og møde Olaf Scholz. Thomas Larsen er politisk redaktør på Radio 4. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvor vigtigt er det her besøg set med danske briller?
Det er vigtigt. Det er virkelig altså et besøg sådan i den tunge skala, den tunge kaliber, og det skyldes selvfølgelig, at Indien er et gigantisk land. Det er også et land, der kommer til at fylde mere og mere på den globale scene i de kommende år. Det er alle eksperter enige om, som et land med stigende betydning. Og så se fra et dansk forhold, et dansk perspektiv, så er det også klart, at Indien udgør altså et voksende marked, som kan være ekstremt interessant for dansk erhvervsliv, og der er mange danske virksomheder, der gerne vil ind på det marked. Og endelig, så kan man sige, så finder besøget jo så sted på et højspændt tidspunkt her i Europa, hvor der er krig i Europa, og der har Vesten en enorm interesse i at prøve at trække Indien tættere på både USA og Europa.
Hvad kan der være i det for Danmark? Nu bliver der talt meget om Indiens grønne omstilling.
Det er fuldstændig rigtigt, og der er så sket det her i de allerseneste år, at Danmark og Indien har lavet et såkaldt grønt partnerskab. Og det skyldes, at selvom vi er et lille land, så har vi altså en enorm ekspertise inden for den grønne omstilling, og vi har også sådan en meget stor del af vores industri, kan man sige, som er vanvittigt dygtige til at lave grønne, energieffektive, bæredygtige løsninger, som i stigende grad bliver eksporteret over hele verden. Og der er altså en Indien virkelig et marked, man har kigget på. Det har man også på den lidt triste baggrund, at forureningen rundt om i Indien er massiv. Altså hvis vi kigger på New Delhi, hvor Modi jo kommer fra, og hvor han har altså sit kontor, hvor parlamentet er, der er simpelthen tale om den hovedstad i verden med den mest massive luftforurening. Og det er sådan, at forureningen rundt om i flere af de indiske byer simpelthen er så voldsom, så den er decideret sundhedsskadelig. Så kort sagt, så er der en hel masse, de skal have ryddet op i, når det handler om miljø og klima i de kommende år. Og der kan danske virksomheder så noget, som de har brug for.
Der bor 1,3 milliarder mennesker i Indien. Kun overgået af Kina er det altså et af verdens folkerigeste lande. Ifølge Dansk Industri har Danmark eksporteret for små 13 milliarder kroner til Danmark i 2020, altså det år, hvor det her partnerskab det blev aftalt. Indien er verdens 6. største økonomi. Thomas Larsen, nu nævnte du det der med at trække Indien mod Vesten. Når man kigger på de der store lande, så plejer man jo at have et billede af, hvor de hører til. Altså Kina er lidt over, altså på den russiske side af magtbalancen, ikke? Hvor er Indien egentlig henne lige nu?
Det er et rigtig godt spørgsmål, Kasper, og det er også, altså svaret er problematisk set fra dansk side og fra vestens side, fordi Indien prøver virkelig at holde en balance. De får både noget energihjælp fra Rusland, men de får især massiv, altså våbenhjælp. Store dele af den indiske hær er afhængig af våbenleverancerne fra Rusland. Og i det hele taget, så kan man sige, at Indien har haft et tæt og langt venskab med Rusland, og det har de ikke lige sådan tænkt sig at droppe. Så jeg tror, at de her samtaler, de bliver ret vanskelige og ømtålige, fordi Indien har altså ikke umiddelbart tænkt sig at smide Putin på porten, men vil prøve at holde den her balance, som jeg er inde på. Det, der måske kan være en form for løftestang for Vesten og også for Danmark i de her drøftelser, det er jo, at Indien længe har ment, at Kina fylder altså alt for meget i verden, økonomisk, politisk, men også i stigende grad militært. Indien og Kina er store rivaler, og der kan man sige, at i det perspektiv, der kan Indien have en interesse i at rykke tættere på Europa og USA, og det er selvfølgelig noget, som man vil prøve at bruge fra vestens side.
Det er allerede blevet varslet, at noget af den her snak hen over kaffen kommer til at handle om krigen i Ukraine. Mette Frederiksen vil simpelthen drøfte krigen med Indiens premierminister Modi. Det er luftet i en pressemeddelelse forud for besøget her. Hvordan gør man det? Altså, det er jo en varm kartoffel.
Jamen, det er det, og der tror jeg, at Mette Frederiksen vil prøve at gøre opmærksom på, altså hvor voldsom og brutal krigen er. Hun vil tale om de altså enorme konsekvenser, som krigen har for civilbefolkningen, som vi har set altså i de byer i Ukraine, der bliver skudt i smadre af det russiske angreb. Og så vil hun prøve at få den indiske premierminister til at gøre sin altså indflydelse gældende, fordi han kunne være en af de altså politikere på verdensplan, der kunne lægge pres på Putin. Spørgsmålet er så, om han ved det. Det bliver meget interessant at høre Modis reaktion på det, når vi også får nogle meldinger fra ham her i løbet af besøget. Men der er ingen tvivl om, som du siger, det her det er virkelig en varm kartoffel, fordi Indien grundlæggende vil prøve at undgå at vælge side i den her konflikt.
Og de har vel fjernsyn i Indien. Altså, han ved vel godt de ting. Han ved godt, hvad den krig går ud på. Her kommer så, altså, det er en mand, der skal besøge Scholz lidt senere, og han skal besøge Macron. To lande, der er meget, meget større end Danmark. Så kommer han først til lille land først, hvor hun så siger, tag lige og stop krigen. Det skal vel ikke.
Og det vil han være ekstremt modvillig i forhold til at gøre. Men som vi er inde på, så er det også klart, at det er en verden, der er i bevægelse, og Modi kommer så også til at opleve altså et Vesten med USA og Europa i spidsen, som virkelig altså vil arbejde hårdt på at få skabt bedre relationer til Indien. Og så har inderne altså også selv et stort behov for at komme tættere på USA og Europa, når det handler om simpelthen at skabe en form for modvægt til Kina, som jo på mange måder er løbet voldsomt fra Indien igennem de seneste årtier, altså og har fået en helt anden status i verden. Og det er noget, der bekymrer inderne rigtig meget.
Det sagde altså Thomas Larsen, der er politisk redaktør her på Radio 4, forud for Modis besøg i Danmark, altså Indiens premierminister.
Det Blå Hjørne er Radio 4's nye debatprogram med de mest markante borgerlige stemmer.
Jeg er fløjtende ligeglad med, hvilken farve folk har.
Der er mange blå partier, og de langer også ud efter hinanden.
Hvordan i alverden kan det være i Danmarks interesse ikke at give sig selv den mulighed?
Er de overhovedet enige om noget?
Lad mig nu lige tale ud.
Og hvad ved de egentlig i Det Blå Hjørne?
Jeg føler en større forpligtelse til at hjælpe ukrainerne, og jeg har også en større lyst til det.
Hver fredag fra 11 til 12. Radio 4 taler med Danmark.
Vi var på Asger Jorns maleri i går, Kasper.
Med medvirken fra Ibi Pibi O og Pedegård, der har skamferet det. Skråstreger redefineret det. Det kommer lidt an på, hvem man spørger.
Det er en definitionssag. Det er den foruroligende ælling, og fremtiden for maleriet er ganske usikker, efter den blev udsat for en redefinering og eller hærværk, alt efter brillerne, der skuer. Det er noget, som museumsdirektøren på Museum Jorn i Silkeborg, Jakob Tage, han siger.
Det er alvorligt. Altså, vi ved endnu ikke, om vi kan udstille billedet i sin originale form. Det håber vi stadigvæk, men altså, kommer til at tage uger og måneder at finde ud af, hvordan man kommer til at kunne udstille det, og i hvilken grad, hvilket omfang, at billedet kan reddes. Så det er voldsomt. Det er groft hærværk, simpelthen.
Det er groft hærværk, i hvert fald hvis man spørger Jakob Tage, som er museumsdirektør ved Museum Jorn i Silkeborg. Og skaderne, de er jo så småt gjort op. Nu er det jo et spørgsmål om så at udbedre dem. Ifølge museumsdirektøren, så er det en permanent tus, der er blevet brugt i forbindelse med hærværket. Ibi Pibi skrev jo sit navn på værket, og tusen her er trængt ind i malingen. Så var der også brugt kontaktlim, som er trængt ind i revnerne og de her sådan krakeleringer, der er i malingens overflade. Og så har der også været, ifølge Jakob Tage, et hårdt pres på lærredet, som også har givet nogle ødelæggelser.
Og hvis man er i tvivl om, hvordan det pres er opstået, så kan man gå ind på Ibi Pibi O og Pedegårds Facebook-profil og se det billede, hvor hun, skal jeg så sige, står med hovedet tæt på billedet. Det, der vel også er museets dilemma i det her, det er, at Ibi Pibi Orup Hedegaard nu mener, at hun har skabt et nyt værk, og hvis museet udstiller det værk med det aftryk, som så er blevet sat af Ibi Pibi, jamen så udstiller man jo i virkeligheden den kunstner.
Så det er jo pludselig ikke, så hører det ikke rigtig hjemme på Museum Jorn længere.
Nej, så skal det på Ibi Pibi Museet.
Ja, præcis. Ibi Pibi Museet i Silkeborg måske, det kunne blive oprettet på et eller andet tidspunkt. Om ikke andet, så er Museum Jorn, de er jo så også i gang nu med at internt diskutere, om der måske for fremtiden skal en eller anden form for beskyttelsesglas op på museet, eller nogle andre sikkerhedsforanstaltninger. Hvis der nu skulle komme super kreative mennesker forbi, som ønsker at overtage et oprindeligt værk fra Asger Jorn.
Der er mange mennesker, der har holdninger til det her. Det har ordensmagten for så vidt også, og der er en politianmeldelse, så der kan ende med at komme en form for dom der. Hvis du har en holdning til det, som du gerne vil af med, så har du chancen på Radio 4's Facebook-side. Du kan gøre ligesom Dina og skrive hærværk og intet andet. Ture skriver tåbeligt. Kenneth mener, at Ibi Pibi, han er for viderekommende. Du skal sige hun, Kenneth. Ibi Pibi har skiftet køn juridisk. Narehat, og så videre. Ja. Der er gang i kunsten.
Ja, der er også gang i sms'en, kan jeg se. Den foruroligende ælling burde jo fremover hedde. Den foruroligende Pibi, skriver Rune ind. Og så er der en, der hæfter sig ved, at jeg tror, jeg kom til at sige, vise billedet i original form.
Nå ja, det var jo helt originalt et maleri af en bondegård.
Præcis, der er en, der spørger her. De har vel ikke fjernet Askers tilføjelse? Nej, det har de ikke. Den sidder der stadigvæk, og jeg gætter på, at de arbejder meget hårdt på at bevare i hvert fald den del af maleriet.
Klokken er 7:19. Tak for de sms'er, der er kommet ind på nummer 1424. Det er Dagmar Eben Østergaard og Kasper Harbo, der er din morgenværter i dag.
Russernes invasion i Ukraine handler ikke kun om Ukraine. Det har det ukrainske præsidentpalads med præsident Zelensky i spidsen flere gange slået fast under krigen. Faktisk så er Moldova, der ligger mellem Ukraine og Rumænien, det næste land på russernes liste til at blive invaderet. Det frygter den ukrainske efterretningstjeneste nu. Godmorgen, Asger Mortensen.
Godmorgen.
Du har været dansk konsul i Moldova siden 2015. Hvor bekymret er du over en potentiel russisk invasion på vegne af Moldova?
man kan jo aldrig være, man siger, det er jo ikke, jeg vil lyve, hvis jeg sagde, at jeg sov fuldstændig trygt hver nat og overhovedet ikke var bekymret. Altså selvfølgelig er man bekymret. Selvfølgelig er man bekymret, når der er russiske soldater i baghaven. Men altså lige pt. Der står Moldova med nogle kæmpe store udfordringer, blandt andet i kraft af de flygtningstrømme, der kommer fra Ukraine. Altså FN's højflygtningskommissariat har vurderet, at man har en kapacitet på omkring 20.000 flygtninge. Og indtil dato er der jo placeret knap 500.000 flygtninge igennem Moldova, hvoraf cirka 100.000 stadig er i Moldova. Det vil sige over 5 gange den kapacitet, som Moldova maksimum har. Og det afstedkommer af nogle kæmpe udgifter for den moldovske stat. Altså lige pt. Der bruger Moldova cirka 1 million euro om dagen på den her flygtningekrise og på at håndtere den her flygtningekrise. Så det er en kæmpe stor økonomisk trussel for Moldova. Og på en eller anden måde, så spørgsmålet er jeg bange for Moldovas eksistens? Er jeg bange for, at russerne kommer? Jamen, det svarer lidt på en måde til at spørge manden, som står i galgen, lykken om halsen, om han er bange for at blive skudt. Fordi lige nu, der er den krise, de økonomiske trusler, der er, de er altså meget mere reelle og meget mere, de er meget mere skræmmende end russernes krudte kugler.
Der står noget først for i forhold til bekymringen over en potentiel russisk invasion af Moldova. Men trods alt, så er der jo noget, der viser, at der er interesse i Moldova fra russisk side. Hvorfor tror du, Moldova, i hvert fald ifølge flere efterretningstjenester, er interessant for Rusland?
Jamen, det ved jeg sådan heller ikke om altså, jeg synes jo, Moldova er et super interessant land, og jeg ved ikke, hvad der foregår i Putins hoved. Altså, jeg er heldigvis ikke inde i hans strømme og hans tanker og idéer, men altså, så det ved jeg heller ikke, om Moldova helt specifikt er. Moldova er jo et neutralt land. Altså, det står i forfatningen, at man er neutralt. Man har ikke nogen ambitioner om at skulle med i NATO. Moldova er et suverænt land. Og jeg er godt klar over, at der har været de her eksplosioner over på det transnistriske område af Moldova, altså den transnistriske del af Moldova. Og der er der selvfølgelig nogle individer også i Moldova, som godt kunne tænke sig at se russerne på Moldovs territorie. Men jeg ved ikke, jeg tror nu egentlig ikke på, at Moldova er så højt på Putins ønskeliste. Jeg skal ikke kunne sige det, men der er ikke noget, der tyder på det lige nu.
Moldova udgjorde fra 1945 og så frem til 1991 en republik i Sovjetunionen. Og landet har så siden løsrivelsen været præget af en konflikt mellem centralregeringen og så landets etnisk russiske mindretal, som du også nævner her i Transnistrien, som de facto har løsrevet sig fra Moldova. Og Moldova er også det fattigste land i Europa. Hvad for en betydning har det, at Moldova og Europa er Europas pt. Fattigste land, og så samtidig polariseret i forbindelse med krigen i Ukraine? Hvordan mærker du det?
Altså, det vil sige, polariseringen stikker jo, altså polariseringen kan ikke negligeres til at være et spørgsmål om den transnistriske region og resten af Moldova. Altså, så simpelt er spørgsmålet ikke. Der er romansk sproget i den transnistriske del, der er europæisk sindet i den transnistriske del, lige så vel som der er russisk sindet på den højre side af Dnestrofloden. Så nu tror jeg, glemte, hvad spørgsmålet var, men altså det er, du kan ikke negligere det til at sige, at det er dem, der bor på en venstre side, de er russisk sind, og dem, der bor på en højre side, er europæisk sind. Altså, det er et splittet land. Befolkningen er splittet cirka halv, og det er og der er de her sådan, den her gnidning og den her polarisering. Lige nu, der har vi en pro-europæisk regering, der er en pro-europæisk præsident, og det er vigtigt netop fordi for regeringen og for præsidenten at kunne vise befolkningen, at der er fremtid i at være sammen med Europa, der er fremtid i at samarbejde med Europa. Det er også derfor, det er så super vigtigt, at Europa viser lidt imødekommenhed i forhold til Moldova, giver et perspektiv om et EU-medlemskab, altså jeg tjekker et EU-medlemskab i morgen, men et perspektiv om at kunne komme med i EU, at Vesten også helt konkret afskaffer de her 12 kontingenter, der er på, hvor meget af Moldova kan sælge vælge ind til EU, før at der begynder at løbe tolv på. Helt konkret, der har Moldova brug for det. Altså et kæmpestort eksportmarked i Rusland og i Belarus og i Ukraine er jo stoppet fuldstændig. Og det betyder, at rigtig, rigtig mange varer for rigtig mange erhvervsdrivende, rigtig mange producenter, rigtig mange landmænd, de ligger helt bogstaveligt talt og rådner op på lager.
Hvordan ser det ud internt lige nu i Moldova med den her splittelse, du også omtaler her?
Jeg synes ofte, jeg hører det, som om det bliver fremstillet, som om, at halvdelen af befolkningen ligger og kan ikke sove natten af frygt for russerne. Den anden halvdel er bange, kan ikke vente på, at russerne kommer. Og sådan er det ikke. Altså, det er ikke. Sådan er virkeligheden ikke. Der er masser af russisk sproget, etniske russere, som overhovedet ikke har lyst til at se russiske tropper på moldovsk jord, og som ikke ønsker, at Rusland kommer. Så billedet er ikke så simpelt, at bare fordi, at man er etnisk russer, så vil man juble over, at Putin kommer. Jeg tror, langt de fleste i Moldova har ikke lyst til at se russiske tropper.
Så man kan godt sige, at befolkningen i Moldova hælder mest til den ukrainske side i den krig, der foregår lige nu?
Den russiske ambassade lavede på et tidspunkt sådan et stunt, hvor de bad på Facebook de etniske russere om at indrapportere, hvis de har blevet udsat for diskrimination i Moldova. Og svaret på det var jo tusindvis af kommentarer, hvor at russisk sprog og etniske russere i Moldova sagde, vi bliver ikke diskrimineret, vi har det ganske udmærket, hold jer væk. Og det tror jeg er den generelle holdning, også blandt de etniske russere, der bor i Moldova.
Det sagde altså Mortensen, som er i moldovisk konsul, dansk konsul i Moldova, og det har han været siden 2015. Og så kan vi lige nå at sige, at vi har genoplevet spørg om krigen her i Radio 4 morgen.
Ja,
kan vi lige minde om.
Det er 8:45 i dag. Anders Puk Nielsen fra Forsvarsakademiet, som svarer på spørgsmål. Man kan sige, at der sker også enormt meget på de der store linjer. Nu ligner det, at Finland officielt vil søge om medlemskab af NATO. Det skriver i hvert fald avisen Iltalehti, som er et af de toneangivende dagblade på de kanter, med henvisning til anonyme regeringskilder i Helsinki. Det har jo længe været drøftet, hvorvidt Finland kunne finde på officielt at træde ind i NATO, og hvordan vil Rusland så have det med det? Sagen er den, at Rusland og Finland deler en grænse, der er 1.340 km lang, og derfor er det kontroversielt.
Ja, vi ved vel også godt, hvordan Rusland vil have det med det.
Ja, vi ved også godt, hvad Rusland vil gøre, for det har de sagt helt åbent. Så vil man stille nogle gode atomvåben og hypersoniske missiler op i den enklave, der hedder Kaliningrad, som jo er et stykke russisk land, der ligger klemt inde mellem Polen og Litauen, 400 km fra Danmark, fordi så kan man bedre nå, hvis nu man skulle få lyst til at sende nogle af dem i Finlands, eller Sveriges, eller Danmarks retning. Sverige er jo et andet land, der har været nævnt i forbindelse med NATO-forhandlinger, og Sveriges udenrigsminister Ann Linde har også hørt de her rygter. Hun sagde i søndags, at hun betragter det som ganske sikkert, at Finland vil søge om at blive medlem af NATO. Og hvad vil det så betyde for Sverige? Her kommer et langt citat. Hidtil har Sverige og Finland bidraget til stabilitet, eftersom begge lande har været militært alliancefri. Men hvis Finland går med, er det ikke det samme mere. Så må vi se, hvilke konklusioner vi kommer frem til, siger hun altså på vegne af Sverige.
Så vi afventer stadigvæk, hvad der skal ske i Sverige i hvert fald.
Ja,
nu peger rygterne for Finland i en retning.
Det skulle angiveligt ske den 12. maj, at man sender den officielle ansøgning. Så der kan den kolde krig, som allerede er i gang, blive lidt mere lunken. Spørg om krigen, det er altså med Anders Puk Nielsen, og han kan svare både på de der sådan helt store strategiske linjer, og han er også god til at svare på, hvis du har spørgsmål til det, der foregår på landjorden, altså de mere sådan konkrete militære handlinger og udviklinger, som foregår særligt i det østlige Ukraine lige nu. Du kan skrive en sms til os, så skal vi nok tage den med 8:45. Nummeret er 1424, altså send spørgsmål til Anders Puk Nielsen, og fortæl gerne lige, hvem du er også.
På den anden side af nyhederne med Thomas Sand, der kommer lige om 2 sekunder, så skal vi tale om manglen på sosu-assistenter og sosu-hjælpere, som truer velfærden ude i kommunerne. Nu skal vi have nyheder, klokken er 7:30.
Indiens premierminister Narendra Modi i dag besøger Danmark, bør landets overtrædelser af menneskerettigheder være et punkt på dagsordenen, det mener menneskerettighedsorganisationen Amnesty International. Forud for besøget er der lagt op til, at fokus skal være på det grønne strategiske partnerskab, som Danmark og Indien indgik i 2020. Men menneskerettigheder bør altså også på bordet, mener Amnesty, der forud for mødet har sendt et brev med opfordringen til statsminister Mette Frederiksen. Det fortæller Vibe Klarup, der er generalsekretær i Amnestys danske afdeling.
Vi har sendt det brev, fordi vi jo synes, at det er vigtigt, at en statsminister bruger enhver anledning til at gøre opmærksom på i sine møder med fremmede landes statsoverhoveder, når der sker markante overtrædelser af menneskerettigheder. Og det må man sige, at det sker der i Indien. Så derfor synes vi, at det er vigtigt, at statsministeren udover at indgå gode aftaler fra Danmark om miljø og klima, så synes vi også, at man skal bruge anledning til at sætte foden ned og sige, at det går ikke, at Indien ikke overholder menneskerettighederne.
Hun peger på flere kritikpunkter af menneskerettighederne i Indien. For eksempel bliver menneskerettighedsforkæmpere udsat for repressalier, og den indiske regering gør ikke noget som helst for at stoppe overgreb og angreb på minoriteter. Amnestys afdeling i Indien har desuden fået indefrosset sin bankkonto, ifølge Amnesty uden gyldig grund, på et tidspunkt, hvor organisationen har været i gang med at rapportere om krænkelser af menneskerettigheder i landet. Internetkablerne i den besatte ukrainske by Kherson er blevet omdirigeret, så byen nu er forbundet til det russiske internet. Det oplyser tjenesten Netblocks ifølge mediet The Guardian. Netblocks er en tjeneste, som overvåger tilgængeligheden af internet forskellige steder i verden. Tiltaget fra russisk side er blot det seneste i rækken for at afstemme Kherson med russiske forhold. For eksempel forsøger Rusland i øjeblikket at indføre den russiske rubel som byens primære møntfod. Der er også forlydende om, at der skal afholdes en folkeafstemning i byen for at afklare, om byen skal være russisk eller ukrainsk. Med udskiftning af internetforbindelsen vil byens indbyggere formentlig være underlagt samme internetbegrænsninger som russiske borgere, skriver Netblocks. Forbindelsen er blevet lagt igennem Ruslands internet i stedet for ukrainske udbydere, og dermed er den nu sandsynligvis underlagt samme restriktioner, overvågning og censur, fremgår det af Netblocks hjemmeside. I Rusland er blandt andet en lang række hjemmesider blevet blokeret. Det drejer sig om eksempelvis verdens største sociale medier som Facebook, Instagram og Twitter. Også flere store internationale medier er blevet blokeret, og russere må for det meste stille sig tilfredse med at se russisk statsstyrede kanaler i fjernsynet. Knap 50 års føderal beskyttelse af kvinders ret til abort i USA kan snart være fortid. I en indledende afstemning har landets højesteret nemlig stemt for, at hver enkelt delstat kan indføre lovgivning, der begrænser retten til abort. Det skriver mediet Politico, som hævder at være i besiddelse af et lækket dokument. Dokumentet er en såkaldt vedtaget indledende holdning, baseret på flertallet. Beslutningen er ikke endegyldig, og dommere kan og har desuden før i tiden ændret holdning i store sager frem til få dage, før retten skal komme med sin endelige afgørelse, skriver Politico. Ifølge mediet står retten til at komme med sin endelige afgørelse inden for de næste 2 måneder. Malis regerende militærjunta bryder sine forsvarsaftaler med den tidligere kolonimagt Frankrig. Beslutningen begrundes med åbenlyse krænkelser af Malis suverænitet fra fransk side. Meddelelsen understreger endnu en gang det forværrede forhold mellem militærjuntaen i Mali og Frankrig. Militærjuntaen, der tog magten i Mali i august 2020, har flere gange de seneste uger truet med at bryde militærsamarbejdet med Frankrig. Dagen i dag byder på nogen eller en del sol og over de østlige egne mulighed for enkelte byer. Vi får temperaturer mellem 10 og 16 grader.
Jeg kører over for rødt og kalder det kunst, skriver vores lytter Jesper, som åbenbart har fulgt med i debatten om, at en mand, eller tidligere mand, en nu kvinde, ved navn Ibi Pibi Ore Pedegaard, har skrevet sit navnetræk og klistret noget gratværk fast på et værk af Asger Jorn. Kim, han skriver jo, at Asger Jorn lavede nogle rædselsfulde klatmalerier på andres værker. Jeg fatter ikke, det bras, han lavede, kan være noget værd.
Det er det, der er så skønt ved kunst. Det kan dele meninger. Det kan skære dem helt skarpt op.
Du kan bare skrive, hvis du har noget på hjertet, som Kim. 1424 er nummer.
Peter, han har også skrevet ind, han skriver, godmorgen, havde Jorn fået tilladelse til at overmale det oprindelige maleri?
Nej. Det tror vi ikke.
Han har nok ikke talt med kunstneren, men han havde helt selv købt det på et loppemarked af historien bag den foruroligende ælling. Så på den måde havde han ligesom smidt penge efter det, og det var i hans besiddelse.
Klokken er 7.35. Du kan bare give lyd. Det er Dagmar Eben Østergaard og Kasper Harbo, der er værter i dag.
Der mangler sosuer i Danmark, og der mangler mange af dem. De nyeste tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at 40% af de stillinger, der blev slået op som social- og sundhedsassistent fra juni til november sidste år, var forgæves. Det vil altså enten sige, at ingen blev ansat i stillingen, eller at der måtte ansættes folk uden en sosu-uddannelse, altså som ikke var faglærte. Centerlederen for plejecenter Sjælsø i Nordsjælland, Charlotte Bugvald, hun sagde sådan her til Radio 4 Morgen i går.
Det er en af de vigtigste opgaver, hvis du spørger mig, vi har i fremtiden, det er at få nok og kompetent personale.
Og tendensen fra Nordsjælland, den kan altså også ses i resten af Danmark, blandt andet i Varde. Borgmesteren i Varde Kommune, Mads Sørensen fra Venstre, han siger, at det har konsekvenser for velfærden i kommunen, at der mangler sosu-assistenter.
Det, der er risikoen i det hele, er jo, det er ringe kvalitet for borgerne, og det er dårligt arbejdsmiljø for medarbejderne, og vi ønsker naturligvis ikke, at det er rekrutteringsudfordringen, der ligesom skal sætte det serviceniveau, vi gerne vil levere til vores borgere i Varde Kommune.
Men løsningen på problemet er måske undervejs. Lisbeth Nørgaard, godmorgen.
Godmorgen.
Direktør ved Sosu-skolen i Esbjerg og formanden for Danske Sosu-skoler. I har jo blandt andet i samarbejde med Varde Kommune, vi lige hørt fra her, lavet borgmesterbrobygning, som i sidste uge så dagens lys. Hvad er borgmesterbrobygning?
Ja, borgmesterbrobygningen handler om, at vi har inviteret de borgmestre på besøg sammen med udvalgsformændene for de 5 kommuner, som vi har et godt samarbejde med, og som vi rigtig gerne vil dyrke samarbejde med. Vi inviterer dem på besøg hos os på Social- og Sundhedsskolen i Esbjerg, for at både politikerne her kunne få et indblik i skolens uddannelse, men også møde både elever og engagerede lærere, der kunne fortælle lidt mere om fagligheden. Men vi er jo ret optaget af, at det selvfølgelig ikke løser den udfordring, som du lige tidligere nævnte. Det er selvfølgelig kun et blandt rigtig mange initiativer, der skal til for, at vi når i mål med den udfordring, vi står med fælles.
Så hvad skal så ellers til, udover når du nu siger, at borgmesterbrobygning ikke kan få projektet i mål, men der skal mere til? Hvad er det derudover, der skal til?
Altså det at møde politikere og møde alle de interessenter, der er omkring uddannelserne, og det er jo både faglærte, og det er uddannelsesinstitutioner, det er pressen, at vi i fællesskab er med til at få lys på fagligheden, få lys på og tale kvaliteten op i de her uddannelser. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er et område, som har brug for, at vi alle sammen får øje på fagligheden, men også dermed kan være med til at løfte fagets omdømme. Det er en af vejen, og så skal vi selvfølgelig have kigget lidt på, hvordan er de vilkårene for at komme ind i uddannelserne er, og hvordan er ansættelsesforholdene ude i praksis. Så der er en lang række initiativer, der skal til, for at vi når i mål.
Ja, fordi tror du, der er mange, der lytter til borgmesteren i deres by, når de skal vælge en uddannelse?
Nej, ikke.
Og hans retorik omkring en given uddannelse her, det er sosu jo.
Ja, præcis. Nej, det tror vi ikke på. Altså, vi har jo også, ud over borgmestrene, jo et godt samarbejde med øvrige i de 5 kommuner. Og jeg ved, også andre sosu-skoler rundt i landet laver store indsatser for at skabe det gode samarbejde med de kommunale arbejdsgivere. Og selvfølgelig er det ikke en direkte adgang fra en borgmester til en elev, men der kan være meget i den politiske mindset og i forhold til det at sætte initiativer i gang i det kommunale system, som kan understøtte, at eleverne får mere lyst til både at kigge ind i branchen, se på sektoren som en spændende karrierevej, og samtidig så også, at man hele vejen rundt egentlig har den samme retorik omkring, hvad de her uddannelser egentlig indeholder.
Hvad er det for nogle initiativer, du tænker på her, Lisbeth Nørgaard?
Det kan blandt andet være, at man nu tager et eksempel i Varde Kommune, hvor vi har arbejdet målrettet på at få undersøgt, hvor mange østeuropæiske kvinder, der findes i Varde-området. Og der har man jo fra politisk side vist stor velvilje til at få flere af de her østeuropæiske kvinder i gang med uddannelsen. Også forud for egentlig det selve hovedforløbet, så har de investeret i og ansat dem og givet dem en mulighed for at blive introduceret til branchen gennem et lidt længere forløb, og det ser jeg da som en overordentlig stor politisk vilje til at ville mere end lige det, der ligger til højre benet.
Det er planen, at SOSU-skolen i Esbjerg også skal gennemføre borgmesterbrobygning for de andre omkringliggende kommuner. Det er altså Fanø, det er Vejen, det er Billund og så det er Esbjerg. Og ifølge borgmesteren i Varde, som også er en del af det her med Sørensen fra Venstre, så koster det altså kvalitet i velfærden, at der lige nu mangler social- og sundhedsmedarbejdere.
For det første, så skal de dygtige medarbejdere, vi har, de skal rende stærkere. Og så den anden del er, at vi truer jo hele velfærdsopgaven, hvis ikke vi kan rekruttere den nødvendige arbejdskraft. Og det er jo en nødvendighed for at kan sikre en god behandling, en god pleje, og ikke mindst også støtte kommunens borgere med dygtige og kompetente medarbejdere. Og vi ønsker naturligvis ikke, at det er, hvad skal man sige, rekrutteringsudfordringen, der ligesom skal sætte det serviceniveau, vi gerne vil levere til vores borgere i Varde Kommune. Det skulle gerne være et politisk valg, men vi kigger jo ind i den udfordring, at efterhånden er rekruttering, der ligesom sætter begrænsningen for, hvad vi egentlig kan levere service.
Siger altså borgmesteren i Varde Kommune, Mads Sørensen fra Venstre. Og Lisbeth Nørgaard er med, direktøren for SOSU-skolen i Esbjerg. Er du enig i den her udlægning, du hører fra Mads Sørensen, i at situationen, som den er nu, den har konsekvenser for velfærden rundt omkring i de danske kommuner?
Altså man kan sige, at det øjeblik, at vi taler om, at der skal faglighed til i den her sektor, så er den diskurs, der er nu, lige nu i hvert fald i forhold til at ansætte ufaglærte, ikke den rigtige vej at gå. Så hvorvidt nu det får de store politiske konsekvenser, det er selvfølgelig overladt til politikerne at afgøre, hvordan skal serviceniveauet på ældreområdet ligge, og det har jeg fuld tillid til, at de er i stand til. Det er selvfølgelig med bekymring, jeg kan kigge på, at der er en tendens til lige nu, at der bliver ansat flere ufaglærte, fordi vi har de her udfordringer med at få uddannet nok. Jeg må sige, at vi her i det her område, altså på vores skole faktisk, har oplevet en svag fremgang sidste år, og det skyldes altså rigtig meget kommunernes velvilje til at kigge ind i og finde muligheder for både at skabe uddannelse for brancheskifter, også kigge ind i de her, som jeg nævnte tidligere, forforløb for forskellige målgrupper. Så jeg synes, der bliver gjort en lang række initiativer for, at vi kommer i mål. Om vi når det, det er det helt store spørgsmål. I virkeligheden kan man sige, at vi måske løber tør for mennesker, før vi løber tør for penge på det her område. Men vi skal i hvert fald forsøge at gøre alt, hvad vi kan for at komme så tæt på målet som overhovedet muligt.
Hvad gjorde man, da der manglede IT-folk? Man satte lønnen op og gav dem det, de ville have, skriver en regionsansat sosuer ind til os på vores sms 1424. Og Vibe, som også er sosu-assistent, skriver, dårlig løn og dårlige arbejdsforhold og sætte barn fagligt højt. Der er så flere her, der påpeger, jamen især det her med lønnen. Burde det ikke i højere grad handle om lønnen og arbejdsvilkårene, end det handler om retorikken om uddannelsen?
Jeg tror, at tingene hænger sammen, og jeg er helt overbevist om, at det er noget, der må gå hånd i hånd. Og heldigvis så har vi også nogen, der skal tage sig af det med løn og ansættelsesvilkår og arbejdsmiljøet ude i sektoren. Og det er jeg også fuldstændig, har jeg også tillid til, at det sker på bedste vis. Men selvfølgelig, vi hører det gentagne gange, der er travlt, der bliver kigget på arbejdsmiljøet, og der er nok at kigge på også på det område. Så det skal gå hånd i hånd, og jeg er jo helt overbevist om, at man kan ikke rekruttere kun til en uddannelsesinstitution, hvis den branche eller den sektor, man skal ud i efterfølgende, ikke kan levere et niveau, der gør, at det er et område, man har lyst til at være i.
Sådan lyder det fra Lisbeth Nørgaard, som er direktør ved SOSU-skolen i Esbjerg og også formand for Danske SOSU-skoler. Der er muligvis en løsning undervejs. I hvert fald så er man begyndt her at lave det, de kalder borgmesterbrobygning for at få borgmestrene i de nærliggende kommuner på besøg på skolen for at vise, hvad det egentlig er, de kan.
To stykker elektronisk post fra mennesker, der hører Radio 4 morgen. Der er en, der lige minder om, at man skal skelne mellem SOSU-assistent og SOSU-hjælper. Ufaglærte kan kun træde ind på hjælperområdet, men assistentområdet indebærer medicin, dosering og sårpleje. Bent i Gentofte, han skriver, uanset kampagner, så er det grundlæggende problem, også angående sygeplejersker, psykologer og læger, at der i de næste 20 år er stadig færre unge. Vi må, som Japan, indse, at vi får behov for mere teknologi for at kunne støtte de mange og stadig flere ældre. Desuden må vi, som tyskerne, ændre vores immigrationspolitik, så vi har mulighed for at have tilstrækkeligt mange mennesker i sundhedssektoren, mener Bent, som har skrevet på 1424.
Tak for alle sms'erne. Klokken er 7:15.
Hold da.
James Brown, ja. Amerikansk soulsanger, han har fødselsdag i dag.
Oh.
Derfor så er han selvfølgelig med i dagens udgave af fødselsdagskvisten her i Radio 4 morgen. John Faxe Jensen.
Har du, må jeg låne en
kuglepind? Han er også med.
Jeg har ikke engang en kuglepind.
Har du ikke en kuglepind? Åh ja. Oh, nej. Okay, jeg skaffer en kuglepind til dig. Den har
nej,
jeg.
Så skriver jeg i en lille note her.
Du får der. Der.
Tak skal du have. Okay, James Brown.
James Brown, amerikansk soulsanger.
Lever han endnu?
Nej, det gør han ikke. Nå. Han er gået bort. Det gjorde han... ja, han blev 73 år gammel, så meget kan jeg afsløre.
Men han kunne være blevet endnu mere.
Han kunne være blevet endnu mere.
Okay, og han har fødselsdag.
Han har fødselsdag i dag. Det har John Faxe Jensen også. Fodboldspiller. Ja. Det er to af de herrer, du skal rangere, kan mm-hmm. vi kalde det, efter alder i fødselsdagskvisen her i Radio 4 morgen. Derudover, så er der nogle begivenheder, eller ting, som er sket, der også skal ind i puljen på 5 i alt, som skal rangeres fra ældst til yngst. Det er, at der på udvalgte buslinjer i København bliver indført 2 kærlighedssæder, så man både kan score og køre i bus samtidig. Kan du huske det?
Nej, det lyder som sådan noget rigtig, rigtig nyt noget. Fedt. Nå.
Kærlighedssæderne. Så er der Bornholm, som pludselig er uden flykontakt med omverdenen, fordi flyselskabet Kimber Sterling går konkurs.
Åh oh ja, det kan jeg godt huske.
Mm. Og så er der det internationale Morse-alfabet, som får tilføjet et særligt symbol.
Spil lige det symbol igen.
Det er symbolet for snabel A.
Nå, for Sørensen.
Ja.
Kan man, når man kan morse et snabel A?
Ja, det kan man. Det bliver nemlig tilføjet på et tidspunkt i historien, som du nu skal gætte, hvornår er.
Jamen, der vil jeg så bare lige sige, hvis man har mulighed for at sende en e-mail, og det var primært der, man bruger snabel A.
Ja, så gør det i stedet for
morse. Det er meget hurtigere. Okay. Nå, så jeg skal de 5 mærkedage, det er, James Brown har fødselsdag, John Faxe Jensen har fødselsdag, buslinjerne fik kærlighedssæder, Bornholm, eller altså Kimber er lukket.
Kimber Sterling gik konkurs.
Konkurs. Og Morse-alfabetet fik tilført snabel A.
Ja.
Jeg vil allerede nu sige, at James Brown er ældst. So nice! So
nice! I got you! Det er ganske rigtigt.
Kunne være blevet 85?
Ja, 89. 89, han er født i 1933. Han døde i 2006, ja. 73 år gammel.
Han skulle have passet bedre på sig selv. Heldigvis har vi stadig John Faxe Jensen, og han det er garanteret omkring min 57 år.
Det er spot on.
Er det rigtigt?
Ja.
Fedt. Tillykke, Faxe.
Fodboldspiller med 69 landskampe i hatten, og han gjorde sig jo især bemærket og kendt tilbage i 92.
Ja.
Der scorede han det første mål i finalen. Det var jo der, Danmark blev europamestre.
Han er stadig kendt, skulle jeg helst sige.
Det er han især også.
Jeg har prøvet at gå hen over en festivalplads sammen med John Faxe, fordi jeg var en del af et selskab, hvor han også var. Er du sindssyg? Han tager mange selfies med folk, skulle jeg helst sige.
Blev det en lang tur hen over festivalpladsen?
Ja, for ham. Der var ikke så mange, der ville. Men det er en anden historie. Okay, nu har jeg 3 mærkedage tilbage, og jeg vil tro, at Kimber Stirlings konkurs er den ældste af de 3.
Nej.
Nej.
Det er den faktisk ikke.
Var det ikke omkring de ligger 2010?
De ligger tæt 8. på hinanden, de her. Ja. Jamen, du er henne i noget, der er meget rigtigt. Men det er ikke Kimber Stirling, der kommer ind på en tredjeplads.
Nå, men så tager jeg de der åndsvage bussæder der.
Nej, det er heller ikke det.
Nå, men så tager jeg da Morse-alfabetet, der fik indført snabel af.
Ja.
Hvornår skete det?
Det var i 2004.
Okay.
Ja, man tilføjede punktum, streg, streg, punktum, streg, punktum. Gav det mening?
Nej, men jeg skal for heller aldrig brug for det. Nej. Så lad den bare ligge
så meget morser vi ikke på Radio 4.
Så det er 18 år siden?
Det er 18 år siden. Og det, på det tidspunkt var det mere end 60 år siden sidst Morse-alfabetet det blev ændret, ellers i øvrigt. Men så tænkte man, at vi fyrer lige et snabel af ind i puljen også.
Godt så. Jamen, så tager jeg Kimber Stirling som den næst yngste af de 5 værker. Det er også forkert.
Ja.
Ej, skyd mig. Jamen, så tager jeg buslinjerne og de der kærlighedssæder.
Ja. I 2010, der var der mere end 100 busser på de her forskellige linjer i København, der indførte kærlighedssæder. Det var noget, der kørte i noget, der ligner 2 uger. Det var jo til at flytte frit på de her sæder, så man kunne finde sin fremtidige kærlighed, hvis man indtog en af dem. Hvis man altså var heldig i hvert fald. Jurid, hvis der sidder nogen derude og har kørt med kærlighedssæderne i en af de her 100 busser, og stadigvæk sidder sammen med kærligheden, så skriv lige ind 1424.
Ja.
Den historie vil vi gerne have.
That'll be the day, Dagmar. Nå, men så den yngste af de her mærkedage, som jo er en lidt trist en, det er så, at Kimber Stirling åbenbart gik konkurs som den nyeste af de her 5 mærkedage. Hvilket år var det?
Det var 2012, 10 år siden.
Okay.
Mm.
Nå, men det var fordi Kimber var jo i store problemer, og så kom der en fusion og sådan noget, så det blandede lidt sammen.
Mm.
Jamen, det var ingen succes. Jeg fik to rigtige.
Du fik to rigtige, men det var også to meget flotte rigtige svar.
Tillykke til fødselarerne, især til Faxe. Pensionsselskabet PFA er klar til at investere milliarder i spritnye friplejehjem. Et friplejehjem, det er et privat ejet plejehjem, som oftest er omfattet af samme regler, som dem kommunerne ejer. Og den her investering fortæller selskabet selv om til Finans.dk. Og det er altså et resultat af, at vi bliver flere ældre herhjemme, og der er ikke boliger nok til at placere dem i fremtiden. Camilla Holm er koncerndirektør hos PFA. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor er det en god idé for jeres pensionskunder, at deres penge skal anbringes i fri plejehjem?
Jamen, først og fremmest er det en god investering, hvor vi får et godt afkast i forhold til den risiko, der er forbundet med investeringen. Og så er det også en meningsfuld investering. Og det er jo det, du kommer ind på i din indledning, at med det voksende antal ældre og dermed behov for ekstra plejeboliger, der mener vi, at vi kan bidrage til en vigtig samfundsudfordring, og vi også kan gøre samtidig noget godt for vores kunder.
Du nævner, at det er noget, man kan tjene penge på. Hvor ved du det fra, havde jeg sagt?
Jamen, det er jo, vi har et helt ejendomsteam, der investerer i friplejehjem og andre typer af ejendomme, og det er vores forventninger på en sådan investering, at det over år kan give et fornuftigt afkast i forhold til den risiko, der er forbundet med det.
Er det på bygningerne, eller er det på driften, I vil tjene pengene?
Jamen, det er PFA ejer bygningerne, og det er på bygningerne. Vi tjener pengene, og så er det de friplejehjem, vi driver, bliver i samarbejde med OK-fonden, som så står for den daglige drift, og det vil sige aktiviteter for de ældre og plejen og alt det på indersiden.
Okay, så det er ikke der, I skal tjene jeres penge?
Det er det ikke, nej.
Hvor mange friplejehjem vil I bygge?
Jamen, det vi lægger op til med det, vi har meldt ud i dag, det er omkring, vi vil bruge omkring 2 milliarder, det vil sige 10 friplejehjem over en kommende årrække. Og vi tager det første spadestik i Slagelse, det gør vi i juni måned. Og så handler det om at finde egnede byggegrunde, og det er jo, der er meget, meget forarbejde i dialog med kommunerne, og finde kommuner, der er interesserede, og hvor vi vurderer, der er et behov. Hvor vi, og det er ret vigtigt at sige, hvor de her friplejehjem jo bliver supplerende i forhold til de offentlige plejehjem, der jo også er i stort omfang rundt omkring i Danmark. Så det er en supplerende ydelse til dem, der findes derude forvejen.
Vi taler altså med Camilla Holm, der er koncerndirektør hos PFA Pension, Danmarks største pensionskasse, som forvalter over, ja, det seneste tal, jeg har, det er 600 milliarder. Så må du rette mig, hvis det har ændret sig.
Det er lige deromkring. På den anden side 600 milliarder.
I har jo igennem mange år skulle få folks penge til at yngle så godt som muligt, og det er jo ikke første gang, I bevæger jer ud i at købe bygninger eller opføre bygninger. Har det flyttet sig, altså hvor det er, at der er penge at tjene? Tidligere har der jo været boligmangel i de store byer. Altså er det her sådan et udtrykk for, at der er en ny udvikling på det boligmarked, eller på det byggemarked?
Ja, man kan sige, at vores interesse opstår jo også, fordi vi ved den her fremskrivning af antallet af ældre, altså den demografiske udvikling, vi alle sammen er opmærksom på, er meget markant, hvor antallet af 80-årige er stigende. Og det er jo det, der er blandt andet et af elementerne i en sådan beregning, at man kan sige, at man ligesom kan forudse, at der kommer et behov, og dermed gør det også risiko forbundet med en sådan investering mindre. Og det er klart, at den demografiske udvikling sparker så til det behov her på friplejehjem, og det er derfor, vi ser det som et område, der er egnet til at gå ind i som en investering med kundernes pensionsmidler, og hvor vi samtidig kan gøre det til en fortrinsret, og dermed en fordel for kunderne i PFA.
En fortrinsret, sådan at man som PFA-kunde har nemmere ved at komme ind, er det rigtigt forstået?
Ja, det er korrekt.
Okay, så man bliver altså simpelthen medejer af sit eget plejehjem?
Ja, okay, det kan man sige, men en lille bitte andel, så kan man vel godt sige det. Sådan set både, det kunne også være, hvis man havde en forældre eller en svigermor eller noget andet, der har et behov, så er det faktisk også en mulighed, som man kan give til pårørende. Og det er vigtigt at understrege, at der gælder de samme regler for at få plads på et plejehjem som på offentlige plejehjem. Altså du skal visiteres og ligesom vurderes egnet som beboer på et plejehjem på samme måde, som hvis det var det offentlige system eller et offentligt plejehjem.
Hvad er det så for en fordel, man har, hvis man er PFA-kunde?
Nå, jamen, det er kunderne kan få friplejehjemmene. Der er det PFA-kunderne, der kan få fortrinsret. Men det her med overhovedet at kunne få lov at blive beboer på et plejehjem, det kræver en visitering, og det er den samme, om det er et offentligt plejehjem eller et friplejehjem.
Okay. Camilla Holm er altså koncerndirektør hos PFA, som kaster sig ud i at bygge i første omgang formentlig omkring 10 friplejehjem. Der kommer lige en faktaboks her. Ifølge Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning kommer antallet af ældre danskere over 80 år til at vokse med 160.000 personer de kommende 10 år. Det er altså en tilvækst på omkring 50% i forhold til, hvor mange der var i den aldersgruppe i forvejen. Til den tid kommer der til at mangle 26.000 plejeboliger. Ifølge ældresagen er der i forvejen ca. 1.600 friplejeboliger i Danmark. Og så er der ud over dem ca. 40.000 offentlige plejehjemspladser. Det er en hel masse tal. Hvor stor en bekymring mærker I blandt jeres kunder om den her mangel på plads til mennesker på plejehjem?
Jamen det er noget af det, vi har fået indsigt i, fordi vi spørger kunderne om, hvad de optager, hvad der vil være en bekymring, når de bliver seniorer og trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Og der er det i stigende omfang adgang til pleje, altså både pleje eventuelt i eget hjem eller på et plejehjem, og adgangen til at bo under rimelige rammer, når du bliver senior. Så det er også en af grundene til, at vi kan se, at det er noget, der optager vores kunder, og derfor er det jo så oplagt at kunne gå ind og bidrage til den her vigtige samfundsudfordring ved at bidrage godt nok i et lille omfang, men dog et bidrag ind i forhold til det store antal plejeboliger, vi kan se, der bliver behov for over de kommende 10 år.
Når du bruger ordet samfundsansvar, så kan man vel også godt sige, at der bliver et A- og et B-hold, fordi jeres kunder i PFA har en fortrinsret i forhold til alle de andre.
Jamen, det mener jeg ikke, fordi det alene er et supplerende tilbud. Så det er rigtigt, at vores kunder kan få en adgang til de her særlige friplejehjem, men der bliver jo også masser af plejehjem i offentlig regi. Så jeg mener ikke, at det bliver et A- og B-hold.
Hvor skal de ligge?
Jamen, aktuelt så har vi trukket beslutning om at tage et spadestik i Slagelse, og så driver vi aktuelt lidt, eller ejer et i samarbejde med OK-fonden i Gilleleje og et ved Roskilde. Og så er vi ved at undersøge egnede byggegrunde. Det kræver rigtig meget forarbejde sammen med kommuner at finde egnede områder. Men lige nu er der et på vej i Slagelse, og det tager jo et par år eller tre at få sådan et plejehjem op at stå. Så vi skal væbne os med tålmodighed.
Ja, men folk skal jo også lige blive gamle først, og det er jo altså i løbet af de næste 10 år, at der kommer yderligere 160.000 mennesker over 80 år i Danmark. Camilla Holm, tak til dig.
Velbekomme og god dag.
I lige måde, tak, koncerndirektør hos PFA. Det der spadestik til det første, det bliver taget i næste måned. Det første af de 10 nye plejehjem, hvor pensionsselskabet altså vil investere 2 milliarder pensionskroner. Klokken er 8:02.
Hverdagen i Ukraines hovedstad Kiev er så småt på vej tilbage til noget, der minder om en normal. Så normal, som det nu engang kan være under de forudsætninger, der er i landet. Krigen, da den brød ud, der var Kiev jo et af russernes hovedformål. Men Rusland trak sig jo i april tilbage for, i stedet for at prøve at arbejde benhårdt på at indtage den østlige del af Ukraine. Men man skal altså lige klaphesten, inden man vender tilbage til Kiev alligevel. Det er i hvert fald noget, borgmesteren han siger, Vitali Klitschko. Han advarer over for TV2 mod, at borgerne i Kiev de skal vende hjem.
It's too soon. If you have a time, please take a time to come back right now.
Det er for tidligt. Hvis du har mulighed for det, så vent med at komme tilbage. Vi kan ikke forbyde folk at vende tilbage, men vores råd er at vente lidt længere, siger han til TV2. Og der er altså også i Bucha, den her by, man så forfærdelige billeder fra i øvrigt også, der er der også en hverdag, der er begyndt at vende så småt tilbage, skriver TV2. I øvrigt, så er den danske ambassade jo også genåbnet. Så der begynder at rumstere ting og sager nede i Ukraine og nede i Kiev.
Det er også de meldinger, man hører fra kommuner i Danmark, altså at ukrainer lige så stille vender snuden hjemad. Altså nogen, for nogens vedkommende helt så lavpraktisk, som at de skal hjem og passe deres arbejde og prøve at tjene nogle penge og få deres liv løbet i gang igen. Det her, det kan godt have lidt relation til spørg om krigen, og det vil jeg da gerne minde om, at du kan sende spørgsmål ind allerede nu. Anders Puk Nielsen hjælper os med at svare på spørgsmål her i Radio 4 om cirka 3 kvarter. Skriv på 1424, hvis du har spørgsmål.
Klokken er 8:00.